Her gün İsa vaadatxanada ders berýäke kanunçylar we ruhanlar onu tutmak üçin dildüşdiler. Bir gedek ol vaadatxananyň daşyna eglendi. Adamlar Hudaýa öz sowgatlaryny getirýärdiler. Olon içinde iň soňky 2 teňge çörek pulyny getiren garyp dul aýal bardy.
Bu gata da ahirin.
Näme köprek berip bilen okmy?
Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleriň hemmesi diňe özlerinin artykmasyny Hudaýa sadaka berdiler. Bayal bolsa, garyp bolansoň, özüniň ýiçegini sadaka berdi.
Soň dini ýolbaşçylar oň ýanyna gelip, bu işleri we gudratlary oň haýsy ihtiýar bilen edýändigini sorady.
Bize jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim saňa ihtiýar berdi?
Elki meň soragyma jogap ber. Aýdyň, ýanyna çokunurmagy ihtiýar beren Hudaý mi adam?
Wadatxanyň başgullukçylary bir çete çekilip, Ýahya peýgamberiň eden işleri barada pikir alyşdylar.
Biz näme diýdik kök?
Igerde biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz Ýuhanna ýanmadyňyz ýer?
Igerde biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünki olar Ýuhanyň peýgamberden inan ýalar.
Oňa kimin ihtiýar berenini biz bilemzok.
Oňa ýaly bolsa kimin ihtiýar berenini men size aýtman.
Ruhanlyň pikirini gowulýan İsa olara üns bermän hekaýat aýtmaga başlady.
Bir gezek bir adam üdüm ekipdir. Hem don kärenekni beripdirdi, köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hazyr ýygnamal wagty gelenine bolsa, ol öz payyny almak üçin gulny beripdir. Emma kärenekçiler ogly ýenjip, hiç zat bermän ýidine boş gaýtaryptyrlar. Ol ikinji gulny beripdir. Yönü kärenesler ona menjipdirler. Masxaralapdirler hem de hiç saat bermän iýdine gowupdyrlar.
Aýdy ber, aýdy ber.
Ondan ol üçinji gulny beripdir. Emma kärenesler ona menjip yaralap gowupdyrlar. Şonda üdümiň ýeti ödüne men näsem käp? Men gowurýan oglumy bereýin. Mundan aw tontalar gerek diýipdir. Emma kärenesler onu görüp özlerini bu hojaýynyň ogly. Biz onu öldür. Sonra üdümlü hayat bir de miras kalır deyiptirler. Olar onu üdümlü hayattan çıkarıp öldürttürler. Ondan kocanı şu kâri nesiller bile nem etmek kâliye. O da gelip sol adamlar öldürür hem de üdümlü hayatını başkalara verir.
Tutsuk edin.
Ruhani yolbaşçılar hekayatın özleri bağırdadığını bilip onu tutmak istediler. Yönü onun halk arasındaki avrayından korktular. Şoň üçin onu sözde tutmaga sýynanyşdylar.
Mollum, ýugurdan zatlaryň hakykatdygyny bilýäs. Senin näme hil adamdygyny seretmän, hemmeleri dogry ýola gönükdirmäge çalyşýanyňy bilýär. Sen bize aýt, Rim imperatoruna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok?
Yahudlar öz şehrini eylen Rimlilere igrenýärdiler. Olar Kaysara salgı tölemi kanuna layık değil deyip pikir ediyerdiler. Eger İsa köpçülüğün karayışını kollasa, Rim hakimiyetine karşı olacak ve hakimiyetin karşısında gürülen için tutsak edilip onların cezasında sezavar edilecekti. Emma İsa anamlı cevap verdi.
Cenab, o seni sözünde tutacak böyle.
Hani bana bir kümüşteni verin. Şunun yüzünde kimin suratı bile adı var?
Kesin!
Kesarın kıvolsa, Kesarın kıyın bağırını kesara. Hudayın kıyını Hudaya verin.
Minnetin nâme cevap verirsin.